Gaur gozean, prentxaurrekoa egin dute Plentzian, hain zuzen, Bilboko Metroko enpresa batzordeak egin du. Usun Iriondo, Bilboko Metroko enpresa batzordeko labeko ordezkaria, egunon?
Egunon.
Ba, prentxaurrekoa egin duzue, konta eguzu, zein dengakoa?
Bueno, guke arazoa da, edo arazoa do, mendik datorren urtean, egingo dutela, hasiko direla lurperatzen hor urdulizeko pasagunea, eratzen dan pasagune bakarra errepidearekin Metro Bilbaon, eta ba, gitxi gora bera bi urtez edo egongo dira obrak. Obra horietan, Sopela eta Plentzia arteko zerbitzua etenda egongo da, ez dagongo trenik, baina autobusak ibiliko dira trenen ordez. Orduan, guzalatzen duguna da, enpresaren planteamentuan, hemen Plentziako geltokian, geltokiko langilea ez dala egongo presentzian. Bideratuko dute ba beste zerbitzuaren beste geltoki batzuetara eta hemengo zerbitzua ba pertsona barik emateko asmoa daukate. Beharrezkoa estelakoan. Gure aldarrikapena bi aldetatik doa batetik. Langilegoari eusteko, lantalde egiturazkoari eusteko da bakoitza bere lantokia errespetatuz eta gero bestea kalitatezko zerbitzu publiko bat emango badugu, ez dugu ulertzen zelan Plentzia bezalako herrigune bati azkeneko geltokia izanik, ba, hori eskainiko dioten, ez? Arreta pertsona baten, arreta zuzenik gabeko zerbitzua. Hori da zaratzen duguna.
Beraz, hemen hainbat elementu dira. Alde batetik, azkenean Urdulizeko pasagunea lurperatuko dute. Bazen garaia?
Bai, hori bai, bai. Ulertzen dugu horrelako zerbitzu batean, ba, arazo handia sortzen dela, trenbidea eten behar izatea, errepidea eta hori, ez? Eta bueno, azkenean metroek ba automatismo ugarirekin eta holako modernotasunean ba hoiek oztopo izaten dira. Bai, urte asko dira lehenago egin zaketen, abiadura handiko trenak eta azpigitura erraldoiak lehen ezten dituzte herritarren gandik urrunduz eta horrelako obrak ba berandutu eta atzeratu eta azkenean ba edo zelan ere ditugu hartuko.
Beste aldetik, ba, datorren urtean lanak hasi eta 18, 24 hilabeteko epean Plentzia Sopela eta Sopela Plentzia egiteko autobusez, beraz, milaka bidaiari hor ibiliko dira txarto egunero.
Hori da, hori da, eta bueno, ikusita hemen ere, errepidea bihurgune batean dagoela eta apur bat trafiko aldetik ere, leku arazotsua da, zirkulazio rodatuaren bidetik eta orduan. Eta gu pentsatzen dugu, ba, hemen presentzia bat bermatu behar dela, eta kalitatezko zerbitzu publiko bat ere merezi dutela hemen herritarrek, ez bakarrik jendetza handia mugitzen direnean, baizik urte osoan, ez da? Eta azkenean tren batek eta autobus batek ez dute zerbitzu bera ematen, ez dute jende kopuru berbera eroaten, eta ez dituzte bidaialdi berbera mantentzen, eta bar, orduan, arazo pila bat egongo da. Eta gu nahi duguna da, ba, gutxien ez Plentziako herritarrek, alik eta zerbitzu egokiena jaso dezakela gure aldetik. Eta arazoa sortzen direnean trafikoa edo ezbeharrak edo matxurak, ba, gutxien ez metroko norbait egon da bila aurpegia emateko, azalpenak emateko eta jendea ez, arreta benetan emateko ba, modu egoki batean.
Eta hirugarren arazo bat langileen lanpostuak desagertzeko arriskuan, nola bidezateko?
A ber, orain momentu honetan langilegoaren arazorik ez dugu ikusten kopuru aldetik eta, ez? Baina hor trampa bat ere badago. Segu borroko handiak egin ditugu orain iragan hurbil hurbilean lantalde estrukturalak finkatzeko. Lantaldeak ere zerbitzuari lantokiei lotuta daude. Eta orduan, hor, zuk geltoki bat izten baduzu bi urtez, horrelako herrigune batean amaierako zerbitzu geltokia da, azkenean bi urtean gauza asko memoria historikoa laburra daukagu eta hitzeko moduan daude zerbitzuak, ez? Orduan, orain izango dizute metroari behitzen badioz izango dizute, ez dagoela langileak kaleratzeko zerik eta ez, baina aurrera begira, gu daukagu konpromiso bat, 2000 arte behintzat, oraingo lanpostu, oraingo langileekin, ez lanpostuekin, konpromiso daukala enpresak, baina 2016an ja beste konbenio bat negoziatzen hasi behar dugu, eta urduan ez dakigu zer ekarri dezake momentu batean geltoki hau itxita goteak eta langileri gabe. Dakite ondo azaldu dudan, baina bueno.
Bukatzeko Usune, zer pentsatuta duzue aurrerantzean egiteko gai honen inguruan?
Bueno, guk gaur hasiera eman diogu ibilbide bati, zer esango laburra izatea eta zentzuz negoziatzeko gai izatea bi aldeok, bueno, alde guztien ezagu gure virtute eta gabeziak, eta bueno, gure hurrengo urratsa da, behintzat, Plentziako herritarrak mugiaraztea, ez? Eurengan aurbilduko gara, esplikatzeko, eta urek ere egin nahi ditugu zerbitzu publikoaren aldarrikatzaile, ez? Eta horretan lan egin nahi dugu gizartearekin bat, eta azkenean hau danon etorkizuna eta danon ongizatea dagoelako jokoan, ez bakarrik gu langile modura, guk zerbitzu publikoaren metalan modura, bai dakago oso presente borroka hori, ez? Ze gizarte eredu nahi dugun, ze lan harreman eredu nahi dugun, eta zelako lan baldintzak eta enplegu duinak nahi ditugun.
Usune Iriondo, Bilboko Metroko Enpresa Batzordeko Labeko ordezkaria, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur. Agur.